Çil'də yerlə göyə qədər fərq var, dəyişdi tamamilə. İndi təbii ki, indi ola bilsin Çingiz müəllim də narazıdır ki, onun olan yerində Təraz bazar gördük ki, amma belə bir məsələ olsaydı, bunu 2 il bundan qabaq qaldırdılar ki, həmin ərəfədə sökülən ərəf, özü söküb, özü mutalı varın, onun yerində müasir tələbəyət. Həmin vaxt qaldırardı, gələrdi bir izabaşı ilə görüşmüş dəfələrlə, o məsələləri orada qaldırardı. İndi bilməyəm, 2 ildən sonra bunlar nə, hansı səbəbdən, nəsə birdən-birə yadlarına düşüb, belə bir məsələ qaldırıblar. Tam səmimiyyətimlə deyirəm, izabaşı mən içi, bir masallı kimi deyirəm ki, masalda olan heç bir safirə, heç bir maneçiliyi yoxdur. İstənilən adama istənilən şəraitə yaradılır. İza başçısı ilə də dəfələrlə həmin şəxslər gəlib özləri görüşüblər. İza başçısında qalsa həmişə hər safirələrin üzünə açıq olub. İstənilən vaxt, istənilən gün gəlib qəbuluna girib görüşürlər və ona da şərait yaradır. Kimin də dərdi səhəri var, gəlib deyər İza başçısına, onun söhbət eləyə bilər, İza başçısına tərəfindən araşdırırlar və müvafiq qayda olaraq köməkləyir onlar. Dəfələrlə dəvət olunublar, gəlin görüşün, məsələsi həll edin, hansı şəkildə istəyirsiniz. Yəni, bu da elə bir maneçilik yoxdur. Yəni, elə denk olaraq bir səhəd var, təqib olun, nəsə bilə-bilə, bunlar böyük haiküy kampaniyadır, kimisə indi maraqlarına toxunur, belə bir seçim kampaniya aparırlar ki, ay masallı belədir, safiyyə 150 sahibkarı açlıq eləyir, belir, yuxulanır. Bunlar boş-boş söhbətlərdir. Yəni, heç masalda 150 sahibkar haradadır. Yəni, belə bir şişirilmiş, mətbuatda da belə şişirilmiş məlumatlar gedir. Ola bilsin ki, demirəm, ola bilsin işdə nöqsan da ola bilər, nəbdə ola. Amma bunu bu dərəcədə qarayaxma kampaniyası aparmaq, belə də mən məqbul hesab eləmirəm. Ya da düzgün obyektiv də hesab eləmirəm.
Bu, Masallı rayon icra hakimiyyəti hüquq şöbəsinin müdürü Məmmədağa Eynullayevin fikirləri idi. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların problemlərlə danışdıq. Qonaqlarımızdan biri kiçik sahibkarlığın problemləri ilə bağlı layihə həyata keçirən Bərabər İmkanlar Mərkəzinin direktoru Rafiq Təhməzov idi, o studiyamızdaydı. Digər qonağımız isə Masallı rayonda fəaliyyət göstərən Yavər Çingizoğlu şirkətinin rəhbəri Çingiz Haşımov idi. O isə verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişə aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunun həm yerli verilişində bu səsində Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli və onun Qazax musiqi qrupu haqqında www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təcrübələri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. İslam və demokratiya verilişi efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə İslamda ruhanilər və məscidlərin rolundan danışırıq. Studiyamızın qonağı isə Quranın Azərbaycan dilinə tərcümə edən dinşünası alim Nəriman Qasımoğlu olacaq. Amma mövzuya keçməzdən öncə Bakı sakinlərinin din xadimləri, ruhanilərə, məscidlərə münasibəti necə sualına cavab eşidək.
Bilirsiniz, mən o qədər dindar adam deyiləm. Savadlı mollalarımız yoxdur. Həqiqətən savadlı mollalar bizdə yoxdur. Varsa, çox azdır. Deyək ki, 100%, 80%, 85% demək olar ki, savadsız mollalardır. Bunların hökmə və hökmə savadlanması lazımdır. Dini nöqtəyi nəzərdən.
Mollalara məscidlərin münasibətim çox pisdir. Nəsə onları xatırlayanda həmişə yadıma ölü yasiyyərlər düşür. Çünki bizim mollalar dinimiz təbliğ eləməyə vəzində ən çox qazancı güdürlər və onlar, yəni belə bir deyim də var ki, hər səhər evdən çıxanda deyirlər ki, Allah sən yetir, insanın ölümünü arzulurlar. Onun baxımından mənim münasibətim pisdir.
Mollalara məscidlərin münasibətim pisdir. Nəyə görə? Çünki mollaların, əksərən bu dəqiqə mollaların çoxsu yaşlılardır. Yaşlı mollalar da savadsızdır çoxsu. Çoxsu, məsələn, oxuyur, ərəbcə oxuyur, məsələn, bu üzr yerində, nəsə ərəb dilində oxuyur, nəsə bir dua oxuyur. Onun mənasını bilmir. Yəni, onun mənasını soruşanda izah eləməyə çətinlik çəkir. Mən də, məsələn, bilmək istəyirəm ki, bu nə danışırdı. Yəni, nəsə oxuyur, başa düşmək istəyirəm, amma başa sala bilmir.
Normaldır. Mən hesab edirəm ki, olmalıdır. Uzun müddət biz şərq mədəniyyəti üçün də öz mədəniyyətimizi yaratmışıq. Ona görə də onların həqiqi mollaların, o əldə qalmaları yox. Həqiqi mollaların varlığı bizim ancaq inkişafımıza kömək edə bilər. Onlar düzgün cəmaati əri yoldan daşındıra bilərlər. Cəmaata düzgün yol göstərə bilərlər onlar.
Mollalara deməli məscidlərə münasibətim yaxşıdır. Yəni dinimizdir, dinimizə riayət eləməliyik. İslam dini dünyavi dindir.
Məscidlərə münasibət normaldır. Müsəlman ölkəsi olduğumuz üçün, İslam daşıyıcısı olduğumuz üçün bizə məscid lazımdır ibadətlərimizi həyata keçirmək və din ayinləri həyata keçirmək üçün də molla lazımdır. Ancaq bunların təyinat üzrə istifadəsi məsələsi var. Məscidlərdə kifayət qədər şərait yaranır bu ölkədə. Burada problem yoxdur. Yalnız mollalarda sahəsində problem var. Mollalarda müəyyən olunmuş Quranda birbaşa göstərilmiş sahələr üzrə deyil, əlavələr özlərini icad elədiyi, özləri sərf elədiyi sahələr üzrə fəaliyyət göstərirlər. Bu fəaliyyətlərdə qaldıqdan sonra normalarında fəaliyyətinə ehtiyac da yaranır.
Elə cəmiyyətdə yaşamışıq ki, yalnız bu günləri İslamın təbliğatçısı kimi molla təqdim olunubdur və mollaların da ya cəmiyyətə yanlış təqdim olunduğuna görə, onların səviyyələrinə, özlərinin apardıqlarına görə cəmiyyətdə onlara bir stereotip yaranıbdır. Yəni ki, formalaşıbdır. Baxış, fərqli baxış yaranıbdır. Mollalara da bir çoxları müəyyən yerlərdə çörək tapa bilmədiyinə görə gedib bir iki kəlməni öyrənib gəlib özlərini güya ki bir Fatihə verməklə, bir ölü götürməklə, bir Yasin oxumaqla özünü İslamı təbliğatçısı kimi təqdim etməsi. Bu da yanlışdır və bunlara da bozbaş mollaları deyirlər təbii ki. Və bu bozbaş mollaları da və İslamı və yaxud da dini bu məscidləri belə gözdən salması prosesi gedir. Bu bozbaş mollası başqa şeydir, İslam başqa şeydir.
Bakı sakinlərinin fikirlərini eşitdi. Azərbaycanda İslam deyəndə, müsəlmançılıq deyəndə bir çoxların ağına molla, məscid, yas mərasimləri, kəbin, nəzir qutları, hətta mövhumatçılıq da gəlir. Və mollalarla bağlı İctimai rəyin elə də yaxşı olmaması üzündən dinə münasibət də əvvəlcədən ön yarğılı olur, yəni bir mənalı olmur. Əslində mollalar din xadimlərinin özlərinin də iddiası var ki, onlar çox vaciblər, onlarsız və məsciddərsiz din olmazdı. Sovet dövründə dinin qorunması məhz onların sayəsində olub. Və bəziləri də düşünür ki, mollalar Allaha daha yaxındılar, onların duaları daha tez çatır və s. və ilaxır. Əslində necədir? Quranda, əsl İslamda mollalara, məscidlərə hansı yer ayrılır? Və Tanrı ilə insan arasında vasitəçinin olması şərti varmı? Nəriman Qasımoğlu ilə ilk öncə elə bu sualdan başlayaq.
Çox sağ olun məni studiyanıza dəvət elədiyinizə görə. İndicə də eşitdik bu səslənən fikirlər bir qədər deyək ki, dinimiz, dini təmsil eləyən, necə deyərlər, atributlar haqqında ictimai rəyin bir növ ifadəsidir bu səslənən fikirlər. Münasibətimi mən belə ifadə edeyim. Deməli, ümumiyyətlə biz müqəddəs dinimizin ana qaynağına baxanda, ana qaynağı da yalnız vahiddir, Allahın özü kimi vahiddir, şəriksizdir. Quran-ı Kərimə baxdığımızda görürük ki, onun fəlsəfəsi bizə nəyi aşılayır, hansı fikir aşılayır. O fikir aşılayır ki, Rəbbimizlə, Ulu Tanrı ilə insan arasında heç bir vasitəçi yoxdur. Yəni, İslam dini tək Allahlığın son variantı olaraq insan azadlığını belə yüksək səviyyədə təsbit edir, tək Allahlığın bu səviyyədə yeni variantda təsbit edərək onu bizə vurğulamağa, onu bizə təlqin edir ki, insanla Tanrı arasında vasitəçi olmadığı kimi, eyni zamanda vasitəçi institutlar da, vasitəçi sinif də, vasitəçi zümrə də ola bilməz. Söhbət nədən gedir? Biz müqəddəs kitabımıza baxanda görürük ki, o Allahın birliyinə şahidlik eləyən kimlərdir? Bir Quran ayəsi var. Allahın özüdür, mələklərdir və elmdə dərinləşmiş kimsələr, yəni alimlər. Əslində, nəyə görə alimlərə belə üstünlük verilir? O mənada ki, nazil olan bu kosmik ilahi informasiya, Bu məlumat, məlumat sözü eyni zamanda elmdir. Bu məlumatın bir adı da müqəddəs kitabımızda bu ayələrin timsalında eyni zamanda elm olaraq təsnifləndirilir. Yəni Məhəmməd peyğəmbərə nazil olan bu ayələr elm adlandırılır və bir ayədə də Rəbbimiz buyurur ki, sənə gələn bu elmdən sonra onların istəklərinə uyacaq olsan, onda məndən sənə nə yar olar, nə yardımçı. Yəni hətta peyğəmbərə belə təhdid var ki, sən elmdən kənar olsan, bu məlumatlardan kənar özünü tutsan, belə bir deyək ki, onların istəklərini, yəni möfhumatçıların istəklərinə, bütçülərin istəklərinə deyək ki, sapınma riski ilə üzləşməli olursan ki, Rəbbimiz onda öz yardımını ondan əsirgəyər. Və əslində bu alimlərə verilən bu dəyər deməli onu göstərir ki, ümumiyyətlə Allahın elmində də bir sərhəd yoxdur. Yəni biz sadəcə indi bu təhsilimiz mövcumuzcə onu deyirik ki, biz dini dəyərlər var, dünyəvi dəyərlər var. Əslində Quran məntiqidə dini və dünyəvi dəyərlər bölgüsü də yoxdur. İlahiyyət elmi ilə başqa elmlər arasında da Quran-ı Kərimə baxdığımızda elə bir fərqlər yoxdur. Bütün elmlər Allahın elmidir. O mənada, yəni dini təbliğ missiyası ilə yüklü olan şəxslər və ümumiyyətlə dini təbliğ eləmək hər bir iman gətirən insanın borcudur. Bu şübhəsiz üzərinə elə bir vəzifə qoyulur ki, müqəddəs kitabımız tərəfindən o bu dini dəyərləri öyrənsin, o Allahdan gələn o informasiyaya sahib çıxsın və onu yaysın. Yəni əslində təkmilləşsin, şəxsiyyətli olsun, elmini artırsın, biliyini artırsın. Və o bu baxımdan görürük ki, bu dini təmsil iddiasında olan şəxslərin xüsusən son deyək ki, bu əsrdə, son dövrümüzdə onu görür ki, nəinki dini təmsil eləmirlər, əslində bunların böyük bir qismi möfhumat, yəni möfhumi dəyərləri, din adına qələmə verilən, əslində dinin mahiyyətindən kifayət qədər uzaq olan deyək ki, nağılları, əfsanələri, qaranlıq dəyərləri, bəzi hallarda insanlığa zidd olan dəyərləri təbliğ etməklə məşğuldurlar.
Nərman bəy, bəs məscid məsələsi nədir? Çünki bugünə kimi eşitdiyimiz bu olub ki, məscid Allahın evidir, insan orada Allaha daha yaxın olur. Digər tərəfdən də deyirik ki, Allah insanın ürəyindədir, Tanrıya inam heç bir qəlbə sığmır.
Bilirsiniz, Allaha yaxınlıq yalnız iman duyğusu ilə ölçülür. Allaha yaxınlıq hansısa yerlə, məkanla, zamanla, bu və ya digər xalqlara, tayfalara mənsubluqla ölçülmür. Quran-ı Kərimdə bu barədə xüsusi ayə var. İman dərəcəsi, iman pilləsi hansı səviyyədəsə Allaha yaxınlıq da təbii o dərəcədə ölçülür. O ki, qaldı ibadət yerlərinə. Quran-ı Kərimdə məscidlər, kilisələr, sinagoglar haqqında bir ayə var ki, bunlar hamısı Allahın evidir, o oralarda Allahın adı tez-tez anılır. Yəni, Allahın evi deyəndə bu şərti olaraq belə bir şeydir. Çünki Rəbbimiz bu kainatı yaradan heç bir, ümumiyyətlə belə bir sığmazlıq ölçüsündə olan bizim dərrakəmizə, təfəkkürümüzə sığmaz bir ölçüdə nəhəng yaradıcılıq işinə başlayan ilahi qüvvə, təbii hansısa bir məscidin içinə sığan da deyil. Amma möminlərə, iman gətirən insanlara tövsiyə olunur ki, məscidlərdə yalnız Allahın adını ansınlar. Başqa məsələlər gündəmə gətirilməsin. Biz bilirik bəzən başqa kifayət qədər məsələlərdən söhbət gedir. Məscidi bəzən siyasi yığıncağa döndərirlər, bəzən siyasiləşdirmək yeri arayırlar. Bu tarixdə belə şeylər çox olur. Amma başqa bir məsələ də var ki, məscid sözünün anlamı nədən ibarətdir? Bax, mən istərdim bu məsələyə elə dinləyicilərin də diqqətini cəlb edeyim. Məscid sözü hərfən tərcümədə səcdə edilən yer və zaman anlamındadır. Yəni, çox zaman bu zaman anlamını götürürlər. Ancaq elə tikilidən ibarət kimi görürlər. O yer ki, insan o zaman ki, evində olsa belə və yaxud da səfərdədir, təyyarədə, təyyarənin bir küncündə olsa belə haradasa insan ibadət halındadırsa, səcdədədirsə, o yer avtomatik olaraq o zaman məfhumuna görə, yer və zaman məfhumuna görə avtomatik olaraq məscidə çevrilir. Yəni bu Quran fəlsəfəsi belədir. Ona görə peyğəmbərimizin də hətta bir kəlamı var, yer üzü məsciddir. Yəni harda ibadət edən insan o ibadət anında ora məscid olur. Amma o ibadət bitəndən sonra o məscidliyindən də çıxır. O bir nəfərli yer də ola bilər, bir künc bucaq da ola bilər, bir otaq da ola bilər və s. və ilaxır. Və insanların deyək ki, məscidin insanların belə bir yerə cəm olması belə bir var, deyək ki, dinlərdə də var. İslamda da bu xüsusi, deyək ki, olaraq bunun fəlsəfəsi bu mənada, mən sizə izah etdiyim mənada anlaşılmalıdır. Amma deyək ki, heç də şərt deyil ki, insan ibadətini qılmaq üçün mütləq məscidə getməlidir. Belə bir şərt yoxdur. Ümumiyyətlə, ibadətlər şərtlərə bağlanmır ki, insan ibadətində də azaddır. Çünki Tanrı ilə insan arasında olan o məhrəm münasibəti, o məhrəm münasibətdə o səmimiyyəti təmin etməli olan o ibadət sahibi, ibadət yiyəsi şübhəsiz ki, ona hansı mənada ruhi ehtiyacları rahatlıq gətirirsə, o da o mənada ibadətini qıla bilər və ona heç kim də şərt qoya bilməz.
Çox sağ olun, Zərmə müəllim. Bəs götürək namaz qılmaq ya dua eləmək arasında fərqlər, yəni ibadətin forması arasında fərq, ya da ki, ibadətin dili hansısa fərq yarada bilirmi? Məsələn, ərəbcə yox, elə doğma dildə ibadət edirəmsə.
Bilirsiniz, ibadət şəkilləri sərhədsizdir. Yəni, ibadətin bu və digər reseptləri Quranda sadalanmayıb və o Quranda sadalanmayıb ki, orada Rəbbimiz açıq-aşkar belə bir təlqində bulunur ki, biz heç nəyin üstündən ötməmişik. Yəni, hər bir şeyi açıqlamışıq. Nəsə açıqlanmayıbsa, hansısa həddlər qoyulmayıbsa, bunun hikməti ondan ibarət ki, deməli, burada da bir sərhədsizlik var. Hər hansı bir salih əməl öz-özlüyündə bir ibadətdir. Xoş söz Rəbbimizi razı salacaq hər hansı bir əməl öz-özlüyündə bir ibadətdir. Kiminsə könlünü almağın özü bir ibadətdir. Elmin özü, elmlə məşğul olmaq, o yaradıcı işlərdə bulunmaq özü bir ibadətdir. Bir də deyək ki, ənənəvi olan ibadətlər ki var, müsəlmanlar onların təsəvvüründə bu ata-babadan qalma və Quranda da bu öz əksini tapır. İbadətlər ki, bu deyək ki, namaz ibadətidir ki, bu da onun da özəl bir yeri var. İnsanlar Rəbbimiz arasında olan təmasları sürdürməkdən ötürü. Yəni, insandan istənilən odur ki, insan daima Rəbbimizlə bir növ dialoq içində olsun. Bu, dua fəaliyyətinin bir növüdür. Dua çağırmaq deməkdir. Rəbbimizi çağırmaq, ondan istəklərdə bulunmaq və s. Namaz da dua fəaliyyətinin bədənlə, dillə bərabər ifadə olunan bir şəklidir. Bu mənada, yəni, burada belə fərqlər var. Amma bir ayə var, namazın üstünlüyünü vurğulayan Rəbbimiz qeyd edir ki, namaz insanları o pis əməllərdən çəkindirər. Yəni, insanı o həmişə, necə deyərlər, o iç sahmanını saxlamaqda ona kömək eləyər, nəfsani duyğulardan onu kənar tutar. Amma və zikrullahu əkbar, yəni Allahın anımı Allaha zikr eləmək daha böyük, ondan da üstün, bilirsiniz. Yəni, söhbət hansısa rəsmi, deyək ki, rəsmiləşən, şəkillənən ibadət şəkillərindən də fərqli, ondan da daha böyük, elə ilahını anmaq da böyük bir ibadətdir, ondan da üstün. Yəni, üstünlük dərəcələri kifayət qədər belə müqəddəs kitabımızda ona görə vurgulanır ki, o, necə deyirlər, iman pillələrinin yollarını bizə nişan verir bu ayələrdə. Bu mənada, yəni, Allaha çatmaq üçün insan öz ibadətində bəzən belə fikirlər səslənir ki, bu yalnız deyək ki, nazil olan dildə olmalıdır, ərəb dilində olmalıdır. Şübhəsiz bu tənqidə heç bir dözümü olmayan bir məsələdir. Vaxtı da bizim bu məsələlər ətrafında müzakirələrimiz çox getdi, mətbuatda yazılarımız getdi. Rum surəsi var müqəddəs oxuda. Rəbbimiz buyurur ki, onun ayələrindəndir ki, yəni onun qüdrətinin nişanələrindəndir ki, sizin rənglərinizi, dillərinizi müxtəlif eləmiş, dillərinizi müxtəlif eləmiş onun ayələrindəndir. Yəni, ana dili, ən müxtəlif dillər Allahın ayəsi statusundadır, müqəddəslik statusundadır. Bu, ilahi ilə diyaloq içinə insan girəndə, belə bir ayə statusu alan dildən istifadə eləməyib, nədən istifadə eləməlidir? Anlamadığı bir dildənmi? Yəni, əslində bu ilahiyə, necə deyələr, bir millət isnad eləmək təsiri bağışlayır ki, mütləq ərəb dilində, yəni ilahi yalnız ərəb dilində danışır. Bu, hər zaman, zaman-zaman möhumat böyüklərinin, deyək ki, istifadə elədiyi və dinə zərbə vuran, insanları qaranlıqda saxlamaqdan ötürü istifadə olunan bir vasitədir ki, mütləq ərəb dilində olmalıdır ki, onlar da ərəb dilini bilən biliciləri olaraq rəhbərliyə eləsinlər. Əslində bu, siyasi mahiyyəti olan bir məsələdir. Belə dərinə varanda maraqlarını günən bir zümrənin əlində olan bir fikir argumentidir ki, mütləq ərəb dilində olmalıdır və siz bizi dinləməlisiniz və siz bundan heç nə anlamazsınız. Anlamaqdan ötürü gərək 72 elmə sahib olasınız, iştihadı, müştəhidlər filan-filan elmlər, amma baxırsan, müştəhid deyilənlər nəinki adi elmlərdən belə bir xəbər kimi görünür, xüsusən indiki elmi tərəqqinin inkişafı dövründə və nə qədər, nə dərəcədə Quranın mahiyyətindən uzaq görünürlər. Bu mənada, yəni ana dilinin əhəmiyyəti bir də onunla bağlıdır ki, ana dili məhz o Rəbbimizlə o məhrəm ünsiyyətdə səmimiyyəti təmin edən bir məzmuna malikdir. İnsan istədiyini ana dilində dilə gətirə bilir. Başqa dildə dilə gətirəndə bir qədər o artıq bilmir nə deyir. Möhumatçılıq burada öz yerini tutur və s.
Və bir şeydə din xadiminə ruhaniyə mütləq tabiçilik deyə bir şey varmı Quranda?
Ümumiyyətlə, Quran-ı Kərim ruhban sinfin deyilən sinfi, yəni rahiblik institutunu belə götürəndə məscidin özü də bir institut ola bilməz. O sadəcə bir məsciddiyindən çıxır orada ibadət bitəndən sonra. Orada o bir struktur ola bilməz. İslamın mahiyyətində strukturlaşma, institutlaşma, qruplaşma, partiyalaşma yoxdur. Buna aid Quran-ı Kərimdə o qədər ayələr var bu məsələnin tənqidə tutulması istiqamətində. Partiyalar ayəsi var, əhzəb dəstələr, o kəslər ki, dinlərini bölüblər, şiyə-şiyə bölüblər, partiya-partiya bölüblər, şiyə o partiya deməkdir, dəstə-dəstə bölünür. Onların sənə heç bir dəxli yoxdur. Onların işi mənə qalar, mən də bildirərəm onlara nə iş görürlərsə. Peyğəmbərə müraciətlə Rəbbimizin buyruğudur. Yəni onların sənə heç bir dəxli yox. Bu sənə nazil olan bu informasiyaya dəxli yoxdur ki, o şəxslər qruplar yaradırlar, liderlik edirlər, insanlara nə isə kimisə təkfir edirlər, yəni küfürdə suçluyurlar. Bu mənada açığı o qədər tənqidə dözümsüzdür ki, Quran ışığında özlərini əslində bir küfrə batmış, o bütpərəstliyə yuvarlanmış bir duruma salırlar o bəzi o dinə iddiaçı olan insanlar. Mirzə Ələkbər Sabirin bu mənada çox maraqlı bir ifadəsi var. Deyir ki, el cümlə dönüb o kafir ola heç işin olmaz. Təzvirini kim ki duya təkfir edirsən. Yəni, bütün xalq dönüb kafir olsa sənin heç vecinə də olmaz. Amma sənin saxtakarlığını kimsi duyub üzünə vurursa, onda başlayırsan onu küfürdə suçlamağa. Bunlara xas olan bir keyfiyyətdir. Çox maraqlı tərzdə böyük din islahçısı olan Mirzə Ələkbər Sabir belə yazıb. Əslində, Mirzə Ələkbər Sabir din atributlarına qarşı, yəni möhumat atributlarına qarşı mübarizə aparır. Bütün şeirlərində baxırsan, ana dilinin vacibliyini vurğulayıb Mirzə Ələkbər Sabirin özü belə. Onun bir yazısı var, şeirində istifadə edib onu. Deyir ki, aç gözünü, yum gözünü, zahida, görmə həqqin nur təcəllasını. Yəni, sən gözünü açıb yumursan, bilmədiyin şeyləri dilə gətirirsən, amma əslində o haqqın o gözəl təcəllisini, o nurunu görməz bir durumdasan. Yəni, möhumatçılığın tənqidi üzərindədir. Bu mənada, yəni, bizim klassiklərimizdə Azərbaycan dindarlığını bu dözümlülük həddində saxlayan, hər zaman xalqa düzgün o dini informasiyaları xalqa da düzgün çatdıran klassiklərimizin, o böyük insanların çox böyük əməyi olub ki, hazırda Azərbaycan dindarlığı indi bugünkü səviyyəsinə görə, mən indi söhbət geniş kütlələrdən gedir, bugünkü səviyyəsinə görə Ərəbistan, Ərəb ölkələrindən daha dözümlü, daha müasir və yaxud da başqa ölkələrdən. Çünki burada deyək ki, din institutlarının elə bir dərin ənənəsi olmayıb.
Təşəkkür edirəm Nəriman müəllim. İndi biraz günümüzə qayıdaq. Azərbaycanın bir bölgəsində, məsələn, Masallının Ərkivan kəndində dini durum necədir? Sualın cavabı reportajımız Fərəh Sabir qızının reportajında.
Bu yerdə ki, gəlib görürlər ki, ya molla yoxdur burada, ya qeybət edir, ya məsələn, sən məxsən ziyarlar o yerdən çəkir. Məsələn, deyilə ziyarların çox ibadət edir. Gəlib görür ki, bura mənim səviyyəmdə görür. Ona da gəlmək istəmir.
Masallının Ərkivan kəndindəki məscidlərdə durum bax belədir. Bu haqda bizə həmin kəndin Göllücümel məscidinin Axundu Məşədi Həmid danışdı. Onun sözlərinə görə insanların məscidlərdən üz döndərməsinin əsas səbəblərindən biri məhz oradakı mollaların davranışı ilə bağlıdır.
Bu yerdə ki, o məsciddə ki, o məscidin Axundu həmişə məscidə gəlir, orada gözəl söhbətlər edir, orada sülh, əminamanlı, dostluq yaradır, bu məscidlərə gəliş var. Oraya insanlar gəlirlər, cavanlar gəlirlər, məxsən ziyalılar gəlirlər. Müəllimlər də gəlir, həkimlər də gəlir.
Müsahibim söyləyir ki, ümumilikdə Masallıda, həmçinin cənub bölgəsində əhalinin dinə münasibəti yaxşıdır. Əksəriyyət İslam dininin tələblərinə daim riayət etməsə də, hamı Allaha inandığını deyir, Quran-ı Kərimi müqəddəs kitab sayır. Məşədə Həmid deyir ki, yaxşının düşmənləri həmişə çox olar. Ona görə də İslamı parçalamaq istəyənlərin sayı da çoxdur. Elə Masallıda da müxtəlif dini təriqətləri yayanlara rast gəlmək mümkündür. Hələlik bu məzhəbləri yayanlar o qədər də güclü deyillər.
Vəhabicilər biraz azdır, amma Mehdicilər, təzə bir təriqət var eləmişsə, Mehdicilər. Biraz qorxuz bir təriqət. Əsas onlar pul vasitəsi ilə, məsələn, maliyyə vasitəsi ilə, məsələn, kimsə harcısa ya Rusiyada, ya başqa bir yerdə, məsələn, onu həmin məzhəbə gətirirlər, pulla, planla gətirirlər həmin məzhəbə, sonra onu gətirirlər, məsələn, burada onu yerləşdirirlər, başlayır ona maliyyə yardım. O da məsələn, gəcək kətdə görsən, bəzən ruhu çatışmayan insanlar olur, bəzən məsələn, molladan ilə İslamdan inciyən insanlar olur, cəmiyyətdən inciyən insanlar olur. Onlar bilirlər də kişiləri gətirmək lazımdır əvvə və həmin adamlara onlar yanaşırlar, yavaş-yavaş bu qaidə ilə, yəni tətbiq edirlər yavaş-yavaş.
Söhbət etdiyim kənd sakinlərindən biri Məzahir Əliyev hesab edir ki, müxtəlif dinlərin yayılmasına qarşı mübarizə aparmaq lazım deyil. Sadəcə onlara dözümlə yanaşmaq gərəkdir.
Bizim kənddə bir girişnaçı var idi. Onu heç kim çağırmırdı. Xeyrinə, şərinə heç kim çağırmırdı. Axırda da o rəhmətə gedəndə onun heç yasına gedən də olmadı. Əsr müsəlman özü səbirli olmalı. Bu dərəcədə ailə seçkiliyə getməyə heç ehtiyac yoxdur, mən fikirləşirəm. Ola bilərdi gələcəkdə, o bəlkə də İslama qayıda bilərdi, bəlkə o insanı ağıllandırmaq olardı, bəlkə bu insanı dinə gətirmək, İslama çəkmək olardı, amma bir dəfəlik ondan üz çevirmək, bu artıq insaniyyətdə qarşı arxa çevirmək demək olardı.
Ərkivan kəndinin sakini Fidan Ağayeva isə indiyə qədər bir dəfə də olsun məsciddə olmayıb. Deyir ki, İslam dininin qayda qanunlarına riayət etmək üçün gərək onu dərindən öyrənəsən. Onun fikrincə, əhalidə İslama sevgi yaratmaq üçün gərək bu elm düzgün tədris oluna.
Təəssüf ki, bizdə məktəblərdə din tədris olunmur. Mən istəməzdim ki, kör-köranə İslamın dərinliklərini bilmədən durum namaz qılım, məhcidə gedim, yox.
Hazırda Masallıda 150-yə yaxın məscid fəaliyyət göstərir ki, onlardan da 20-si elə Ərkivanın özündədir.
Belə, Nərman müəllim, reportajdakı fikirlərlə bağlı nə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, bax bu son reportajda onu göstərdi ki, hər halda dindarlığın deyək ki, səviyyəsində müəyyən xeyli problemlər var. Məsəl üçün təriqətçiliyi. Təriqətçiliyi tənqidə tutan Axund bir təriqətə qarşı çıxır və amma hiss olunur ki, ümumiyyətlə o da bir təriqətin içindədir. Əslində, Quran İslamı təriqətçiliyin fövqündədir. Yəni, mənim müsəlmanlara müraciətim ondan ibarət olardı ki, bütün təriqətlərin hamısını bıraxsınlar kənarda. Çünki bütün təriqətləri tarix yaradı və İslam tarixin məhsulu deyil. Bilirsiniz, İslam dini 1400 ilin dini deyil. İslamı bu qəlibdə təsəvvür eləmək Quran məntiqinə qarşı çıxmaqdır. Çünki Quranda İslam Adəmdən bəri başlayır, qiyamətə qədər davam edəcək. Bunlar tarixi din ediblər. Dözümsüzlük halları, məsəl üçün, bayaq reportajda deyildi. Bu da çox narahat edici məsələdir. Çünki Azərbaycan dindarlığında dözümsüzlük ümumiyyətlə olmayıb, tarixi dindarlığında. İndi hansısa başqa din mənsublarına, belə dözümsüz münasibətdə bu da xoş görülmür Quran məntiqi ilə baxanda. Quranda deyilir ki, dində məcburiyyət yoxdur. Hətta kafirlər surəsi var. Kafirlər surəsi də ki, onların dini onların özlərinə aiddir. Sənin dini sənin özünə aiddir. Nə sən qarışansan onların dininə, nə onlar qarışandı sənin dininə. Kafirlərin də tapındığı dəyərlər sistemi ona görə din adlandırılır ki, müqəddəs kitabımızda da bir qədər hörmət qoyulsun. Yəni olsun ki, səhv yoldadılar. Amma ona görə o necə deyirlər, gözüm çıxdıya salınmaq, təqib olunmaq məsələsi gərək gündəmə gətirilməsin. Yaxşı olar ki, işıqlı dəyərləri o cür insanlar üçün təbliğ olunsun. O cür insanlar üçün də hansısa təriqət dəyərləri təbliğ olunanda şübhəsiz müqavimət görünə bilər. Təriqət fövqündə dayanan dəyərlər təbliğ olunduqca o məntiq daha güclüdür. O məntiqdə işıq daha çoxdur və o işıq o deyək ki, o məfhumat qaranlıqlarını yarmağa necə deyərlər, qüdrəti çatan bir məzmundadır, məntiqdədir və güclədir.
Təşəkkür edirəm. İslam və demokratiyada bugün ruhanilərin rolundan danışırdıq. Qonağımız isə Quranı Azərbaycan dilinə tərcümə edən dinşünas alim Nəriman Qasımoğlu idi. Bələdçin isə mən